Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Dragii mei, ne apropiem pe de o parte cu drag și cu strângere de inimă în același timp de vacanța noastră de la Academia Jesus Market. Și înainte de a lua această vacanță, vom mai avea 5 prezentări. Toate 5 sunt dedicate Evangheliei ca putere. Ce putere are în viața noastră Evanghelia? Este eficientă, este efectivă, este vie, impactează într-un fel sau altul viața noastră? Sau este o simplă teorie la care am aderat și noi, intelectual sau cultural sau tradițional? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune Pavel, pentru că am văzut că are putere. Această putere va fi urmărită în prezentările pe care urmează să le ascultăm la Jesus Market Academy. Așa că ia un creion în mână și o foaie de hârtie și rugăciunea mea este ca și astăzi Bunul Dumnezeu să ne conducă în acest fascinant studiu al puterii incredibile, sau așa cum o numește Pavel, această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu care operează în viețile noastre. Astăzi aș dori să ne oprim asupra rugăciunii lui Iisus din Ioan 17:24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat tu. Dragii mei, aș dori să ne oprim o clipă asupra gândului acestuia, asupra învățăturii, asupra crezului nostru creștin cu privire la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos și iarăși va să vie cu mărire și putere. Dar puterea venirii Domnului nostru Iisus Hristos nu se va manifesta doar la venirea Lui, ci puterea acestei veniri și a celuia care crede în ea se manifestă în viața noastră, în fiecare zi, în viața noastră care îl așteptăm pe El. Noi știm că am crezut un anume cuvânt al lui Dumnezeu dacă în viața noastră se întâmplă un anume lucru. Știm că am trecut din moarte la viață, spune Ioan, pentru că. Știm că suntem ascultători de Dumnezeu pentru că. Știm că este voia lui Dumnezeu pentru că. Deci există un pentru că. Există o dovadă, există un argument. Credința nu este agățată undeva în vid, ci ea este însoțită totdeauna de evidențele pe care Dumnezeu le îmbracă în diverse forme, iar în acest caz, primirea Evangheliei este o putere și venirea Domnului nostru Iisus Hristos este însoțită de mare putere. Așadar, ce putere are asupra ta venirea Domnului nostru Iisus Hristos? Este aceasta o putere care operează în viața ta sau este un simplu articol de crez? Este probabil crezul comunității sau bisericii sau al denominațiunii unde participi. Este aceasta o putere care produce schimbare, care afectează, care redirecționează, care previne, care îndeamnă, care convinge. Este o putere care operează în sufletul nostru? Sau este un simplu gând pe care îl exprimăm în poezie, în cântare sau în predică? Ne vom opri din complexul mare care însemnează a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, din marele complex care însemnează așezarea din nou a tuturor lucrurilor, restaurarea tuturor lucrurilor în marele concert al iubirii lui Dumnezeu, ne vom opri asupra acestui punct particular astăzi. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat-o, adică tu și cu mine. Aceasta este mai mult decât aspirația noastră, mai mult decât convingerea noastră. Este certitudinea în care ne mișcăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Lucrul acesta, revin spunând, nu este o simplă atitudine a minții, ci este o putere. De unde știi că ai crezut lucrul acesta? De unde știi că ai crezut rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos? De unde știi că ai crezut în împlinirea acestei rugăciuni pe care El o înalță Tatălui? Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei. Iată de unde știi. Dacă și tu ai ajuns să dorești în lucrurile mici ale acestei vieți, însemnate mai mult sau mai puțin, trecătoare în ele însele, ai ajuns și tu să dorești ca aproapele tău și oamenii din jurul tău să fie acolo unde ești tu. Sunt atât de trist când anumiți oameni care au cunoscut diverse medicamente deosebit naturale, remedii de tot felul, care au avut meserii sau artă sau pricepere sau daruri de la Dumnezeu, oamenii aceștia se duc în pământ și se duc cu secretul cunoștințelor lor în pământ. Cred că aceasta este o crimă împotriva multor oameni. Câtă lume ar fi fost binecuvântată dacă omul acesta nu se ducea cu secretul acesta în pământ. De ce n-a mai știut nimeni decât el cum se face acest lucru? De ce l-a luat cu el când a plecat de pe pământul acesta? Cel ce crede în rugăciunea lui Iisus, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei, cel ce crede acest lucru, constată că acest cuvânt are mare putere în viața lui și știe că a crezut, știe că acest cuvânt a devenit trup și viață în el, prin faptul că ajunge ca și el să aibă această dorință. Ați observat ce profundă este schimbarea vieții și caracterului, până unde dizolvă eul și egoismul în care suntem născuți noi, până acolo încât Moise, când primește oferta lui Dumnezeu, din tine voi face un neam mare, dă-te la parte din mijlocul lor, omul acesta să spună, nu-mi trebuie acest de a fi un neam mare, nu-mi trebuie țara aceasta cu râuri și cu munți, nu-mi trebuie nimic, dacă nu pot să fie și ei împreună cu mine, nu-mi trebuie acest lucru. Nu știu, nu pot să pătrund în emoțiile lui Dumnezeu, dar eu dacă aș vedea manifestarea aceasta în cineva, aș fi cutremurat în adâncul ființei mele, până la lacrimi aș vedea sclipirile prezenței lui Dumnezeu în această viață. Cineva care refuză cerul. Ce ușor noi ca părinți uneori ne-am despărțit de copiii noștri care refuză să meargă pe calea credinței deocamdată sau a bătut și merg în drumul lor. Ce ușor ne-am despărțit în mintea noastră. Rugăciunea noastră ce superficială a fost. Ne-am rugat pentru ei, dar niciodată nu ne-am rugat cu cuvintele acestea, Tată, dacă nu se poate împreună, aș vrea să rămânem totuși aici, împreună. Adică, șterge-mă din cartea vieții, a spus Moise. Este una să ți se ia averea sau puterea și alta e să fii șters din cartea vieții. Acesta este sacrificiul suprem. Acesta a vrut să spună el când a zis, Domnul Dumnezeu vă va ridica dintre voi un proroc ca mine. Omul care a refuzat cerul pentru că nu putea fi împreună cu toți ceilalți sau a condiționat pe Dumnezeu și a condiționat primirea darului vieții veșnice de la Dumnezeu de împărtășirea acestui dar cu poporul, cu familia lui largă. Acesta este Duhul lui Dumnezeu. Este în tine așa ceva? Dacă ai descoperit un business care lucrează, dacă ai aflat de un medicament care este bun, dacă ai cunoscut o metodă sau ai o informație care ar putea să ajute și pe aproapele tău să se ridice din situația aceea. Nu numai că nu este omenește, este demonic să zici, uite, eu aș ști cum ar putea să iasă din această situație, dar nu-i spun. Biblia spune, cine știe să facă un bine și nu-l face, omul acela săvârșește un păcat. De aceea am spus că omul care s-a dus în pământ cu un astfel de secret, care ar fi putut ridica viața multor oameni, omul acela se face vinovat de suferința, de decăderea, de viața grea și scurtă pe care au trăit-o unii oameni și n-au putut să își dăruiască lumii darurile cu care au fost dăruiți de Dumnezeu. Mântuitorul nostru nu a reținut nimic. El nu merge undeva și noi altundeva, ci el spune: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine. Acesta este Duhul Sfânt, acesta este Fiul lui Dumnezeu, acesta este omul născut din nou, omul duhovnicesc, omul în care locuiește Fiul și Tatăl, prezența duhovnicească spirituală a Dumnezeirii în ființele noastre. Dorința aceasta profundă de a vedea fericirea celui de lângă tine și de a nu putea fi fericit dacă el nu este fericit. Acesta este Domnul Hristos. Dar cuvintele acolo nu semnează o locație în cosmos undeva, ci când Mântuitorul spune că acolo unde sunt eu să fie și ei, el are detalii și detaliile lui sunt de-a dreptul cutremurătoare. Unul dintre ele este foarte greu de crezut. Ioan spune: când îl vom vedea, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este el. Adică, ce putea Dumnezeu să mai împartă cu noi decât propria lui ființă? Vă rog să nu mergeți prea departe cu gândul, eu simt că amețesc. Când citesc textul acesta, caut să mă opresc la margini, aici, undeva. Știm, acum suntem copii și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este el. Aceasta cuprinde totul. Ce putea să mai împartă cu noi? La ce ne mai putea face părtași pe noi Dumnezeu decât propria lui ființă? Vom fi ca el, fiindcă îl vom vedea așa cum este el. Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 21, vorbește de asemenea specific de câteva lucruri. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Așa cum Dumnezeu Tatăl, împreună cu Fiul, domnește în creație, în felul acesta Mântuitorul a spus: nu singur, vreau ca aceea pe care mi-ai dat-o să domnească, să fie domni, împărați împreună cu mine. Vreau să împart domnia cu ei. Acesta este Duhul Sfânt. Nu este aici niciun fel de urmă de egoism sau nici măcar o umbră de așa ceva. Noțiunea aceasta nu există, este pentru totdeauna exclusă, nici n-a fost vreodată prezentă în legătură cu dumnezeirea. Niciodată omului Dumnezeu nu a găsit pace sau satisfacție în vreo manifestare a egoismului, dar i s-a umplut sufletul de fericire atunci când a semănat cu Domnul și Mântuitorul lui. Și parcă este greu chiar și să aspiri la a semăna cu el în cele bune. Petru, așa spune tradiția, a vrut să nu semene cu el nici măcar în moarte. Am auzit că populația Amish de aici din Statele Unite, care fabrică mobile și lucruri de scumpe din lemn de nuc, am fost printre ei de câteva ori, am fost foarte copleșit de felul lor de a fi. După ce termină unele din cele mai inimaginabil de frumoase mobile, ia ciocanul și lovește undeva în ușă sau într-un loc vizibil. Vei ști că ai o mobilă de la Amish în momentul în care pe un obiect din acesta extrem de prețios vei vedea o lovitură de ciocan undeva. Ei vor să comunice un mesaj. Numai Dumnezeu face lucruri desăvârșite. Deși lucrul acela era desăvârșit și niciun om n-ar fi putut găsi vreun defect la ceea ce s-a făcut acolo, ei nu vor să se spună despre ei că au făcut un lucru desăvârșit. Și lovitura aceasta nu este considerată o scădere a calității sau a prețului, dimpotrivă, poartă cu ea acest mesaj. Adică vreau să spun că există în sufletul nostru și al omului lui Dumnezeu această strângere de inimă, chiar când este vorba de a semăna cumva cu Mântuitorul în cele bune și frumoase ale lui. Dar oricine privește acest chip al lui, așa cum scrie în 2 Corinteni 3 cu 18, voi reveni toată viața la textul acesta, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui și suntem schimbați în același chip al lui. Nu ne schimbăm. Nu avem pretenția aceasta sau mândria aceasta, nici măcar aspirația aceasta, dar acesta este rodul Evangheliei, aceasta este puterea Evangheliei care operează în noi. Așadar îți este inima deschisă să împarți cu aproapele tău ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit ție personal? Ești mulțumit atunci când numai tu poți să faci anumite lucruri și aproapele tău nu poate. Ție îți merge, lui nu-i merge, vecinul e înnămolit, lui merge foarte greu. Poate că nu se lasă sfătuit, poate că este vinovat pentru starea lui. Dar nu despre acestea te va întreba pe tine Dumnezeu, ci te va întreba dacă tu ai făcut ce a ținut de tine ca să ridici pe aproapele tău acolo unde ai fost ridicat și tu. Aceasta s-ar numi în termeni cerești om cum se cade. Și iată ce însemnează acest termen cum se cade. Când datornicul acela celebru a fost iertat de datoria lui astronomică de 10.000 de talanți de aur, când a fost iertat de așa ceva, de la el, spune iertătorul, marele iertător, erau anumite așteptări. El ar fi trebuit să sufere o transformare sub puterea iertării. Iertarea este o putere. Iertarea nu este un act juridic. Nu este ceva prin care se operează în dosare undeva. Dacă ai avut parte de iertare cu adevărat și ai crezut în iertare cu adevărat, atunci rugăciunea Tatăl nostru spune că iertarea aceasta are aceeași natură în sufletul nostru ca și natura iertării lui Dumnezeu. Nu vorbim de proporții, vorbim de natură. Iartă-ne pre noi precum iertăm. Adică sub puterea iertării tale am devenit aceste ființe iertătoare. Și Mântuitorul spune nu iertare cantitativă, ci iertare calitativă. Fiecare dintre voi iartă din toată inima lui pe cel greșit. Este o bucurie pentru cel care iartă să ierte. Aceasta însemnează puterea lui Dumnezeu care operează în noi. Și datornicului acestuia i-a spus marele iertător se cădea, adică a fi om cum se cade să fii, omul iertat se cade a fi impactat, a fi schimbat, a fi transformat în asemănarea iertătorului. Altfel, iertarea nu are niciun fel de sens. Este o simplă idee, este un simplu act cultural. Cum am văzut o vecină noastră, ea drăcuia și în continuare spunea Doamne iartă. Mai era din aceeași frază. Nu aceasta este iertarea despre care vorbește Dumnezeu, ci aceasta este o putere care transformă omul cel mai neiertător într-o ființă care iartă cu bucurie și care iartă din toată inima. Se cădea ca și tu să faci lucrul acesta. Acum, dacă noi aspirăm sau credem sau mergem printr-o certitudine, dați-mi voie să folosesc un pleonasm de plină, dacă mergem prin certitudinea aceasta a rugăciunii Domnului Hristos, Tată, te rog ca acolo unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine, dacă acesta este drumul, el trebuie să se manifeste ca o putere în noi. Și noi trebuie să avem o bucurie omului Dumnezeu acesta care a crezut cuvântul acesta și care va avea parte de el de altfel, omul acesta a ajuns să trăiască bucuria de a face părtaș pe cel de lângă el, de același har și aceleași binecuvântări pe care Dumnezeu i le-a dat lui. El nu poate primi nici chiar viața veșnică, indiferent față de aproapele lui și față de familia lui și față de cei de mai aproape sau mai departe și nici față de vrăjmașul lui. Tată, iartă-le păcatul acesta, a spus Ștefan. Cu alte cuvinte, vreau să fim împreună în ceruri. Doamne, Tată, a spus Mântuitorul, nu le ține în seamă, iartă-i, nu știu ce fac oamenii aceștia. Traducerea unei astfel de rugăciuni nu este alta decât, Tată, aș vrea ca și ei să fie acolo unde sunt eu. Astăzi vei fi cu mine în rai, i-a spus Iisus. Aceasta a fost vestea bună pe care el a oferit-o la toată lumea de pe cruce, dar numai unul a primit-o. Dar omul acela care a primit așa ceva a manifestat imediat Duhul acesta și a spus, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adică a simțit că în împărăție, dacă ar fi, acesta ar fi obiectul central al atracției sufletului lui. Aș vrea să fiu cu tine, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu astăzi să fie și aproapele meu. Dacă vezi pe aproapele tău că suferă, dacă vezi familia lui că suferă și nu este ca familia ta, dacă vezi business-ul lui sau lucrările lui că nu progresează ca ale tale și nu prosperă ca ale tale, dacă știi un secret al profesiei pe care el nu-l știe, dacă este așa ceva, să nu ți se odihnească sufletul până când nu vei face fericit și pe aproapele tău. Cum te-a făcut Dumnezeu fericit pe tine? Eram în perioada când lucram cazul grav și mult aș fi dorit să știu cum se făceau acele imitații de lemn, de stejar, cu noduri crăpate, cu fibră. Mult aș fi vrut să știu. Am văzut acești artiști, dar ei lucrau cu ușa închisă, ei nu vreau să spună ce e în cutie acolo, ce fel de pensulă, ce fel de materiale și nici măcar nu-ți dădeau voie să întrebi. Chiar am văzut pe un astfel de artist creștin pe care l-am întrebat cum se toarnă acele ornamente din Ipsos și nu numai că nu a răspuns întrebării acesteia, dar la o biserică unde lucram, pentru că au rămas ceva căpătâie de astfel de ornament de Ipsos, le-a luat, le-a scos afară și le-a jucat în picioare într-o groapă, nu cumva să ajungem să punem cap la cap vreo bucată de astfel de ornament de Ipsos și să le copiem noi, băieți, tineri, zugravi, săraci, care începeam atunci să lucrăm. Și mi-l aduc aminte pe omul acesta care a murit de tânăr, cum jucam picioare aceste lucruri acolo, nu cumva să copiem și noi, cei care veneam din urmă și de departe și greu. Și, cum spuneam, mult aș fi dorit să învăț de la oamenii aceștia ceva. N-am avut niciodată un astfel de maestru, dar într-o noapte m-am rugat bunului Dumnezeu și am spus: Doamne, dacă ei nu vor, Tu care ai creat lemnul, marmura, Tu știi să imiți aceste lucruri extraordinare, Tu știi cum se face așa. Și nu știu cum, noaptea mi-a venit în minte și m-am trezit și am combinat ulei de in cu oxiz și a început să iasă fibra aceasta, dar nu stătea pe perete și am continuat să mă rog și mi-am dat seama că îmi trebuie ceva, un stabilizator, și am topit niște lumânări în această combinație și a stat pe perete. Au, când am văzut pentru prima dată, am fost uimit după ce am învățat să-l lăcuiesc. Am învățat până la urmă și am lucrat în multe case și mai văd și acum după foarte mulți ani. Dar vreau să spun că omul care nu m-a învățat aceste lucruri sau omul care a jucat în picioare acele ornamente de Ipsos ca nu cumva să le copiem noi, omul acela a pierdut, a ratat cea mai mare și frumoasă ocazie a vieții lui, ca după moartea lui să rămână în urma lui oameni care să înfrumusețeze lumea cu frumosul pe care Dumnezeu i l-a dat lui. Nici el nu a inventat așa ceva. Și chiar dacă a inventat, când a inventat așa ceva, a lucrat cu computerul lui Dumnezeu, a lucrat cu inima lui Dumnezeu, cu imaginația lui Dumnezeu, cu toate sculele de la Dumnezeu a lucrat. Iar acum se comportă ca și când el este creatorul acestor lucruri. Ce lucru ai, întreabă Pavel, pe care nu l-ai primit de fapt, de-l ții pentru tine și nu vrei să-l împărtășești și cu aproapele tău? Puterea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, puterea Evangheliei, puterea iertării. Lucrurile acestea operează în felul nostru de viață. Nu sunt niște concepte abstracte, nu sunt niște simple teorii pe care un om le ține, le păstrează sau poate chiar le și crede cumva la nivel intelectual. Ci acestea sunt puteri care impactează ființa noastră și ne face pe noi să devenim asemenea marelui dăruitor, oameni cum se cade. Se cădea ca tu care ai fost iertat, tu care ai fost binecuvântat material, tu care ai fost binecuvântat intelectual, ție căruia ți-a dat Dumnezeu lumină, se cădea ca și tu să faci același lucru pentru aproapele tău. A venit într-o seară o doamnă și mi-a spus așa, cu adâncă tristeță în suflet și dezamăgire: aveți pe cineva în biserică la dumneavoastră care a trecut pe unde trec eu acum și știe cum se rezolvă așa ceva? Ați putea să vă apropiați de persoana aceasta și să o întrebați. Eu am încercat, mie nu vrea să-mi spună această persoană. Am întâlnit persoana respectivă, nu m-am grăbit să o întâlnesc, ci am cerut de la Dumnezeu momentul și a venit. Ne-am întâlnit și am spus cât de greu ar fi ca să poți împărtăși și cu altcineva felul cum ai rezolvat situația aceasta prin care ai trecut. Și dânsa a spus că nu ar fi imposibil. Și atunci am spus numele persoanei, i-am spus că m-a căutat și că ar dori și dumneai să iasă din această situație în care se găsește acum și nu știe pe unde și nu știe cum, rămâne arestată, rămâne în această închisoare, nu știe pe unde să evadeze. Și dânsa mi-a spus, bine, v-am înțeles, după ce plec de aici o să sun. M-am întâlnit cu această persoană și vreau să vă spun că răsărise soarele pe chipul ei, dar și persoana cealaltă. Am văzut-o mai liberă, mai fericită, mai binecuvântată. De câte ori o vede pe cealaltă, îi se luminează fața. Înțelegi ce însemnează ca aproapele tău să fie în suferință, tu să știi cum se iese din această suferință, cum se poate ieși și totuși să nu spui. Cine știe să facă un bine și nu face, omul acela săvârșește un păcat. El citează în predicile lui, în poeziile lui, în cântările lui, rugăciunea lui Iisus, Tată, doresc ca acolo unde sunt eu să fie și ei cu mine. El citează aceste lucruri sau ea, dar lucrul acesta nu a devenit o putere pentru mântuire. De aceea spunea Pavel, nu mi-este rușine de Evanghelie, pentru că Evanghelia nu este una dintre filozofiile vremii. Nu este o simplă manifestare a culturii, a înțelegerii, a unui acord social. Cei mai mulți oameni au crezut de bine să adopte această... Nu este așa cea. Ce spune Pavel este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede cu adevărat. Și tu ai crezut cu adevărat că acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, tu ai crezut în rugăciunea lui Iisus, dacă ești și tu la rândul tău umplut de acest duh. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Celui ce va birui, îi voi da ființa mea, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este el. Pavel numește lucrul acesta moștenitori, și împreună moștenitori cu Hristos. Aș vrea să ne gândim o clipă la acest lucru. Ați văzut câte conflicte sunt astăzi în lume pe bază de moșteniri. Chiar doi vecini ai mei au sfârșit într-o zi frumoasă de primăvară. Unul în închisoare pe 20 de ani și unul în pământ pentru un salcâm. Cine moștenește salcâmul? S-a sfârșit cu un cuțit în inimă. Vreau să spun că termenul pe care îl folosește Pavel aici de împreună moștenitori cu Hristos însemnează că Dumnezeu a încredințat toate lucrurile Domnului nostru Iisus Hristos. Absolut tot ce este în cer, pe pământ, pretutindeni le-a supus lui toate. Și că el ne-a pus și pe noi în testament. Adică suntem împreună moștenitori cu Hristos. Nu pot să înțeleg eu ce însemnează cuvântul acesta. Dar pot să înțeleg o clipă ce fel de inimă are Dumnezeu și Domnul Hristos când mă face pe mine împreună moștenitor cu El. Am crezut acest cuvânt dacă eu fac pe aproapele meu împreună moștenitor cu mine, împreună biruitor cu mine. Rezolvăm împreună problemele vieții noastre în același fel. Împart și împărtășesc cu bucurie ce mi-a fost dat până la ultima fibră ca și aproapele meu de lângă mine să poată să aibă aceeași bucurie. Aceasta de fapt este adevărata bucurie, adevărata bucurie și știți de ce? Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Când primim de la Dumnezeu și am primit și continuăm să primim lucruri inimaginabil de bogate, dumnezeiești pur și simplu, deasupra tuturor lucrurilor fiind darul iubirii lui Dumnezeu, harul acesta care nu va putea fi cuprins nici de timp și nici de spațiu, niciodată, vreau să spun. Când primim aceste lucruri, ne este ființa plină de bucurie pentru că avem parte de favoarea cerului. Este o mare bucurie. Dar Mântuitorul spune că există o bucurie și mai mare decât aceasta și parcă ți se oprește ceasul. Doamne, cum poate să fie ceva mai mare decât bucuria aceasta prin care Tu ai promis toate lucrurile care se văd și care nu se văd pretutindeni oriunde în univers? Spune Pavel în Roman, capitolul 8, toate lucrurile ne-au fost date în Domnul Hristos. Ce bucurie poate să fie mai mare decât aceasta? Ce bucurie poate fi mai mare decât veșnicia împreună cu Dumnezeu? Ce bucurie poate fi mai mare decât această viață fără sfârșit, viața lui Dumnezeu? Oh, Mântuitorul spune, vă spun o taină, nu știu dacă mintea omenească nu se curbează sub puterea acestei taine, dar vă spun o taină, există o bucurie mai mare decât aceasta. Care, Doamne, bucuria aceea? Ei, bucuria mai mare decât aceasta este atunci când acest atot cuprinzător dar îl împarți și îl împărtășești cu aproapele tău. Atunci, ce bucurie ai trăit tu când ai primit de la Dumnezeu darurile acestea, dar atunci trăiești o bucurie și mai mare care se ridică deasupra acestor lucruri, pentru că atunci trăiești viața lui Hristos. Inimaginabile lucruri, vă rog să le primiți în limitele în care sunt exprimate și pricepute în același timp, dar ele sunt adevăruri care izvorăsc, așa cum scrie cartea lui Zaharia, din mâna lui țâșneau raze. De acolo vine lumina aceasta, de la ființa Domnului nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, spune Pavel în Filipeni 3:21, și îl va face asemenea trupului slavei sale. Noi nu vom învia cu un trup, nu, cu un trup nemuritor, semănat în putrezire și înviem în neputrezire. Nu, noi nu vom învia doar cu atât, noi vom învia cu trupul slavei sale. Iisus nu ne dă un trup, ci ne dă trupul lui. Vă rog să subliniați acest lucru. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Numai Dumnezeu poate avea această putere. Ai știut că vei învia cu trupul lui Hristos? Iată bunătatea lui Dumnezeu. Cum aș mai putea eu, căruia Fiul lui Dumnezeu i-a dăruit trupul lui și voi învia cu trupul lui Hristos, asemenea trupului slavei sale, cum aș mai putea eu să-mi închid sufletul față de fratele și de aproapele meu, fie în cele trecătoare, fie în cele veșnice, cu atât mai mult? Cum aș putea să ascund lumina care mi-a fost dată? Cum aș putea să ascund vindecarea? Cum aș putea să țin pentru mine iertarea de care mă bucur și am avut parte de la Dumnezeu? Ați observat ce a făgăduit Mântuitorul pentru cei care vor primi Duhul Sfânt? Din inima lor va țâșni un izvor de apă vie, va țâșni în viață veșnică. Aceasta însemnează revărsarea, nu doar primirea, ci revărsarea către cei din jurul nostru. Și aceasta este bucuria supremă pe care o are Dumnezeu și pe care o avem noi. Ați observat ce frumos spune textul de aur, atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat. Când dragostea care a fost turnată în sufletele noastre prin Duhul Sfânt ajunge desăvârșită, inima dă. Și nu numai că dă, se dăruiește pe sine. Este așa de înaltă și de amețitoare această culme, dar potrivit rugăciunii lui David, noi nu suntem chemați să urcăm pe o stâncă pe care nu putem să o ajungem, sigur că nu. Pentru că în egoism a născut mama mea și pe fiecare dintre noi la fel. Nu ni se va cere să urcăm pe această stâncă pe care nu putem să urcăm singuri, ci rugăciunea sună altfel, așează-mi picioarele. Tu, Doamne, așează-mă pe stânca pe care n-aș putea să ajung singur. Ați observat discuțiile acestea între unii oameni. Tatăl e primul, Iisus e al doilea, Duhul Sfânt al treilea. Nu întârziați în preajma acestor oameni care vor să ducă și în cadrul dumnezeirii întrebarea luciferică, cine este cel mai mare. Nu întârziați în preajma acestor oameni. Și am să vă spun de ce. Au fost comise erori grave când am judecat lucrurile eterne în parametrii timpului, ale temporalului. Și când am judecat lucrurile dumnezeiești în parametrii omenești. Tu ai crezut că sunt ca tine. Din pricina aceasta, anumiți oameni emit aceste idei cu privire la dumnezeire, că Tatăl e așa, că Fiul e așa, că Duhul Sfânt e așa și așa mai departe. Când privesc sau ascult așa ceva, am mai degrabă imaginea unei secții de la un spital de psihiatrie, ai unei ființe bolnave care aiurează sau care vorbește lucruri de care nu este conștientă. Aș vrea să citim însă cum descrie Scriptura relațiile acestea dintre Tatăl și Fiul. Tatăl nu se poate bucura de nimic care nu a dat Fiului. Fiul nu se poate bucura de nimic care nu a dăruit Tatălui. Aceasta este expresia tradusă în termeni omenești a relațiilor dintre Tatăl și Fiul. Dumnezeu nu este fariseu să ne ceară nouă un lucru să-l facem și El însuși să nu facă lucrul acesta, să pună poverghile pe care El nici cu un deget nu le atinge. No, iată în Epistola către Corinteni, capitolul 15:24, ne apropiem de încheierea studiului nostru. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Iisus dă împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl la sfârșit. De unde o are? Auziți ce spune în versetul 27. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. S-a reținut cuvântul totul? Dumnezeu a pus totul sub picioarele Lui. Sigur, continuă Pavel, când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de acela care i-a supus totul. Deci trebuie păstrat gândul acesta în mintea noastră. Care este reacția fiului atunci când tatăl supune totul sub picioarele lui? Care este reacția fiului? Se așează cu picioarele pe tot ce i-a dat Dumnezeu și locuiește acolo? Iată ce spune versetul 28. Când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Cam așa operează lucrurile în cadrul dumnezeirii. Și cam așa operează lucrurile, sigur, la scară infinit mai mică, în viețile celor care iubesc pe Dumnezeu și au fost schimbați și transformați în asemănarea chipului Lui. După ce Dumnezeu i-a pus totul sub picioare, după aceea El supune toate lucrurile Lui Dumnezeu și se împlinește ce scrie aici în versetul 24 din 1 Corinteni 15. În urmă, va veni sfârșitul când El, adică Iisus, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Și atunci când cel din urmă dintre vrăjmași va fi nimicit, când totul va fi sub picioarele lui, orice formă de rău imaginabilă și când orice formă de bine și binecuvântare este sub stăpânirea lui, atunci el va lua toate aceste lucruri și le va supune lui Dumnezeu împreună cu sine însuși. El însuși se va supune Tatălui, ca Dumnezeu să fie totul în toți. Aceasta este legea frumoasă a cerului. Așadar, Evanghelia pe care o asculți, o crezi și o predici, nu este o simplă teorie. Vei ști că ai crezut-o dacă ea s-a transformat în tine într-o putere care impactează fiecare compartiment al vieții tale. Unii oameni nu vor citi niciodată o altă Evanghelie afară de viața ta. Și din viața ta, fie în bine, fie în rău, vor cunoaște pe Dumnezeu. Prin lumina ta, prin purtarea ta, prin felul cum vei răspunde într-o împrejurare sau alta, cei de pe lângă tine și cei de la masa ta și cei care te privesc cu atâta dragoste și atâta prețuire vor cunoaște pe Dumnezeu prin tine și prin viața ta. Când ei vor vedea Duhul tău înalt, care merge până acolo încât a spus lui Dumnezeu, dacă nu poți să-i treci și pe ei în cartea vieții, șterge-mă și pe mine, Doamne. Când ei vor vedea lucrurile acestea, vor înțelege ce bun este Dumnezeu și vor vedea ce a făcut dintr-un om această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu, care se numește Evanghelie. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că ea este putere. Ea este o putere care mântuiește pe acela care o crede cu adevărat. Și a crede însemnează a fi supus unei puteri. Aceasta este puterea Evangheliei. Aceasta este puterea venirii Lui. Aceasta este puterea iertării și deasupra tuturor lucrurilor și învăluindu-le pe toate, umplându-le în același timp pe toate, este puterea iubirii. Iubirea este cea mai mare putere din univers și rugăciunea mea este ca această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu să lucreze în viața ta și în viața mea. Și lucrarea puterii iubirii lui Dumnezeu să trezească iubire pentru Dumnezeu în cei din jurul nostru. Așa a spus Mântuitorul, ca oamenii văzând așa ceva să slăvească pe Dumnezeu. Tată din ceruri, lucrurile acestea sunt prea înalte pentru noi, dar așa de frumoase. Și credința noastră se ancorează în Tine, Doamne, care ai făgăduit că ai puterea de a supune toate lucrurile. Acum, Doamne, noi nu-ți cerem să supui universul care ți este supus, dar îți cerem să supui inima aceasta noastră în neasemănarea ei cu Tine. Supune-o, Doamne, iubirii Tale, ca ea să devină asemenea chipului Fiului Tău și prin noi să Te cunoască cei din jurul nostru. Este rugăciunea pe care o înălțăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.